De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, como sempre, para facer un repaso dos principais titulares dos diarios dixitais. Facemos ese repaso dos dixitais, comezando, como sempre, facemos pola portada do Diario Público. Este destaca hoxe que Torra pide a liberdade dos exconselleres en prisión porque queren acceder ao cargo. Tamén que o Diario Oficial da Generalitat de Cataluña publica a estrutura do goberno, pero non o nomeamento dos consellers, e que Rajoy reclama que Cataluña precisaba un goberno viable que cumpla a lei e que seña capaz de dialogar en serio. Rajoy manterá, por tanto, o 155 co apoio de Pedro Sánchez e de Albert Rivera. O PSOE apoyaría, ademais, unha reformulación para seguir aplicando o 155. Nicolás Maduro imponse con unha participación do 46%, titula tamén este dixital das eleccións en Venezuela. Aznar, González e outros 21 expresidentes condenan a farsa electoral en Venezuela. Outro expresidente, neste caso Rodríguez Zapatero, que foi mediador, está en Venezuela e considera que en Europa hai demasiados prexuicios con Venezuela. Un ano do novo Sánchez, do intento de aliarse con Podemos a apoyar o PP no 155, titula tamén este digital. Os homes e as mulleres que máis influíron ou que máis influyen no secretario xeral. Destaca Público que a consulta de Podemos sobre os cargos de Iglesias e Monedero comeza este martes, e resalta tamén o artigo que antes lles lemos ao comezo deste espazo, de Juan Carlos Escudiar: non é unha trampa da dereita. Tamén sinala este digital a cara oculta da migración das mulleres, e Ana Botín: creo na discriminación positiva, día presidenta do Santander. Os orzamentos do ano 2018 chegan ao pleno do Congreso para a súa fase definitiva. Estes días había alguna incógnita en torno ao apoio do PNV, do Partido Nacionalista Vasco, a estes orzamentos do 2018, sobre todo despois de que parece que o goberno de Mariano Rajoy pretende continuar aplicando o artigo 155 en Cataluña. Bueno, veremos o que ocurre, veremos cal é a postura do PNV en este asunto. O obispo Munilla recorda que os nazis foron os primeiros en legalizar a eutanasia, titula tamén este digital. Suspenden o concerto de un grupo catalán tras as presións de un partido de ultradereita. Cuidado, porque esta serie de acontecimentos empezan a ser demasiado frecuentes no noso país. Isto ocurriu en Valencia, a suspensión do concerto de un grupo catalán polas presións recibidas de un partido da ultradereita. Ademais, en Público lemos que denuncia un asesinato de un estudante saharaui na Universidade de Agadir diante da indiferencia policial, que o senador do PP que foi acusado de sobornos con prostitutas e corrupción abandona o Consello de Europa. Mercadona pon en marcha, pero non deixa o seu cargo de senador. Di que espera que o PP non obligue ou non lle pida que entregue a súa acta, porque eso só lo fan os de Podemos. Mercadona pon en marcha o seu novo proxecto de venda online en Valencia, e Ada Colau volvería a gañar en Barcelona e o PP quedaríase fora do Concello. Destaca tamén en titulares o Diario Público. Bueno, quizás deste titular o máis destacable sería que o Partido Popular podría quedar fora do Concello dunha cidade tan importante como Barcelona, segundo esa enquisa. Ada Colau volvería a gañar e o PP quedaríase fora do Concello, convertíase nunha forza extramunicipal na cidade de Barcelona. O himno e as vaguas de Marta Sánchez, plato forte da nova plataforma de Cidadáns, e outro dos titulares. En el diario.es, sinalase que a querella do caso Cifuentes sinala directamente ao rector da Universidade Rei Juan Carlos, tamén que os xornalistas de eldiario.es ratifícanse no xulgado sobre as informacións do máster de Cifuentes, que os rectores movilízanse, tras este caso Cifuentes, e negocian promover unha nova lei de universidades, e que Ciudadanos planta a Ángel Garrido na súa toma de posesión como presidente de Madrid. Primeiro apóyano para que sea presidente, logo pois plántano no acto de toma de posesión. Medio millón de inscritos en Podemos decidirán o futuro de Iglesias e Monedero do 22 ao 27 de maio. E tamén destaca este digital que as xuventudes de Vox, do partido ultradereitista Vox, colocan unha pancarta na casa de Iglesias e Montero. Iglesias e Montero buscan o respaldo das bases para zanxar esta crisis. O Albanel de Alianza Popular, que factura 750 millóns en adxudicacións públicas, e outros titulares. O calvario de un xoven ludópata, nin o malestar, nin a culpabilidade asfixiante me facían parar de apostar. Titula tamén el diario que Torra anuncia dende Estremera que os presos nomeados consellers non van a renunciar. Estámolos agardando, destaca. O goberno de Rajoy, atrapado nas brasas do 155, é racista o discurso de Quim Torra, pregúntase tamén el diario.es. E o goberno publicou o decreto da estrutura do goberno, pero non o nomeamento de consellers. Tamén sinala el diario que Maduro gaña as eleccións venezolanas cunha participación do 46% e destaca fortes abucheos a Zapatero á saída de un colexio electoral en Caracas. Ada Colau volvería a gañar en Barcelona, pero perdería forza, segundo unha enquisa, destaca tamén el diario. A reinvención de Susana Díaz, un ano despois do sufraxio das primarias, a xuiza Alaya sinala PSOE e PP quitaronme por medo a que investigara os cursos de formación. Ana Botín, fai 10 anos non me teria definido como feminista, pero hoxe sí. Cada vez máis xudeos estadounidenses protestan contra a violencia do goberno de Israel. Tes bon gusto, a resposta de un político italiano cando Berlusconi lle pide como agasallo a súa filla. A dimisión en bloque de dous bispos chilenos envía un mensaxe á xerarquía que encubre os abusos sexuais. E tamén destaca este diario digital que os ultradereitistas agrediron o alcalde de Tesalónica. Alcalde que foi nomeado o mellor alcalde do mundo, que ten 75 anos e que foi agredido por membros da ultradereita en Grecia. En Infolibre destacase que as bases de Podemos decidirán entre o martes e o domingo se Iglesias e Montero deben dimitir. Os resultados da votación que se celebrará a raíz da polémica do chalet en Galapagar coñeceranse o luns día 28. Monedero admite que Iglesias e Montero cometeron o erro de non medir ben as consecuencias, e Echenique cree que Iglesias e Montero recibirán o aval das bases porque a militancia de Podemos é intente. Tamén sinala este digital que a condena de dous tenentes coroneles por corrupción destapa as anomalías da xustiza militar. Quim Torra, dende Estremera, os consellers queren acceder ao cargo. Cataluña está os agardando. Rajoy reclama un goberno viable en Cataluña que cumpla a lei e que seña capaz de dialogar en serio. Do empoderamento da militancia á división incurable un ano despois do novo PSOE de Pedro Sánchez, titula tamén este diario. As contas pendentes coa xustiza de algúns banqueiros que afundiron as caixas, tamén sinala Infolibre, Gaza a derrota moral de Israel. Di ademais que Maduro faise coa victoria nas presidenciais de Venezuela, que Agramunt abandona o Consello de Europa polo hartádego, a presión e por medo tras ser sancionado por corrupción, este senador do Partido Popular, e o número de ultrarricos duplicase en España dende o inicio da crisis. Tamén di Infolibre que as organizacións exixen que a nova lei contra a violencia na infancia se tramite antes de que remate o ano. Agora miramos por as portadas dos diarios convencionales nas edicións digitais. Neste caso, comezamos pola portada do diario El Mundo, París.
Pois na edición digital do xornal El Mundo, con foto, titula que Torra afirma que o ex consellers queren acceder ao cargo e pide a súa posta en liberdade. Referente a isto, tamén que o goberno de España non publica o nomeamento dos consellers presos e fuxidos no boletín. Tamén titula El Mundo que Interior declara a guerra aos narcos e enviará máis medios ao estreito. Tamén que as bases de Podemos votarán dende o martes até o domingo se avalan Iglesias e Montero. hai outro titular referente a isto: o plebiscito, fuxida cara adiante ou valentía de Iglesias e Montero. Tamén que Maduro canta vitoria co respaldo de só o 29% do censo, outro titular. Tamén Rajoy di non se respetaron os mínimos estándares democráticos en Venezuela. Un titular do, sobre as últimas declaracións de Rajoy sobre, bueno, as eleccións en Venezuela. Bueno, mesmo Rajoy foi iso, que non, vamos, non recoñece o goberno electo, electo e democrático da Generalitat Catalana. Tamén titula este xornal que Palma exixirá ao catalán os enterradores, que Garrido toma posición sin os tres últimos presidentes de Madrid. Tamén titula El Mundo
que... Claro, os tres últimos presidentes de Madrid, algún está no trullo.
Hai problemas, bueno, sí. Tamén que o Parlamento acusa ao goberno de tolerar o diñeiro xuxo de Rusia. Isto acontece no Reino Unido, outro titular. Tamén milleiros de veciños do este de Madrid sen auga por un grande socavón no canal de Isabel II, e na comunidade valenciana que unha comisaría de 392.000 euros só para dous axentes. Tamén titula El Mundo que Gallardón acusa a Garda Civil de copiar teses do 15M, que 17 detidos por compartir fotos de pornografía infantil, outro titular, 14 servizos de estudos non creen a Montoro, e por último Ryanair gaña un 10% máis até os 1.450 millóns. Estes son os titulares do xornal El Mundo.
Bueno, pues miramos a portada del País. El País titula que os exconsellers Rull e Turull trasladan a Torra a súa vontade de acceder ao cargo. O presidente catalán visita aos líderes do procés encarcelados. Cataluña perde atractivo para xuíces e fiscales, titula tamén. E di ademais, con respecto ás eleccións en Venezuela, o titular é, cando menos curioso, Maduro reelíxese como presidente de Venezuela, según di El País, con unha abstención récord e entre denuncias de fraude. O opositor Henry Falcón pide novas eleccións e Zapatero foi abucheado en Caracas mentras insiste no diálogo, di tamén este diario. Tamén lemos en El País que as bases de Podemos decidirán o futuro político de Iglesias e Montero dende mañá ata o domingo, que as correntes non facerán campaña en contra polo chalet. Tamén sinala El País que a ameaza radiactiva da URSS sigue viva. Ser xoven no barrio máis pobre de España é outro dos titulares. España non se volveu de dereitas, escribe Jordi Pérez Colomé e Kiko Llaneras tamén en El País. E tamén di este diario que o Madrid gaña a súa décima Copa de Europa de baloncesto tras derrotar ao Fenerbahçe por 85-80, e que Lopetegui anuncia a lista de convocados para o Mundial de Rusia. E antes de rematarle, quería lerlles o artigo que escribe Joaquín Gurías en eldiario.es, que titula Un golpe de Estado xurídico. Di Urías que o día 21 de outubro do ano pasado o Senado aprobaba unha serie de medidas a aplicar sobre a Comunidade Autónoma de Cataluña en virtude do artigo 155 da Constitución. Trátase de unha situación excepcional que ven a alterar todo o noso sistema constitucional, e só pode aplicarse de maneira moi provisional, mentras seña estritamente necesario. Por eso, no que fai a duración, o Senado di literalmente que as medidas contidas neste acordo manteránse vixentes e serán de aplicación ata a toma de posesión do novo goberno da Generalitat, resultante da celebración das correspondentes eleccións ao Parlamento de Cataluña. Ou seña, no mesmo momento en que os conselleiros autonómicos tomen posesión, cesará a aplicación do artigo e Cataluña recuperará o autogoberno que lle asegura o artigo 2 da Constitución. O nomeamento destes conselleiros, para que, como di o acordo, seña realmente o resultado das eleccións, corresponde ao presidente da Generalitat. É o que establecen a Constitución e o Estatuto de Autonomía. Si algún de tales nomeamentos resultara ser ilegal, o que responde é, evidentemente, o presidente da Generalitat, que é o que libremente decide quen vai a integrar o seu goberno. Pero para que todo isto funcione, fai falta que os nomeamentos aparezan publicados no boletín oficial correspondente. O que non se publica, xurídicamente non existe. Se non está publicado, nin se pode impugnar, nin responde ninguén desto, porque non é un acto xurídico. A decisión de non publicar o nomeamento dos conselleiros, que firmou o presidente Turra, o presidente Torra, ademais dunha torpeza política, é un ataque tan frontal ás normas esenciais do noso ordenamento que ben podría definirse como un golpe de Estado xurídico. É certo que entre as medidas previstas no acordo do Senado incluíse a posibilidade de que o Goberno de España someta un réxime de autorización previa ás actuacións da Administración Autonómica e que desde a Generalitat non se poida mandar ningunha decisión para a súa publicación oficial sin permiso do Goberno. Sin embargo, aplicar esta facultade ao nomeamento dos conselleiros supón un fraude mayúsculo. A decisión sobre os conselleiros é política e corresponde exclusivamente ao novo presidente, que os designa e césaos libremente porque son o seu goberno. A única intención deste fraude é que o goberno central poida manter a duración da situación excepcional do artigo 155 da Constitución Española de maneira indefinida, vulnerando así o acordo do Senado e guiándose simplemente por razóns de oportunidade. Eso é o que está dicindo o noso goberno coa sinxela carta publicada este domingo, aínda que o Senado dixera exactamente cando debe de acabar a situación de excepcionalidade. O goberno mantén, por vía dos feitos, as súas competencias sobre a Generalitat mentras lle convén políticamente. Somete o seu control de oportunidade o nomeamento dos conselleiros do goberno por parte do presidente designado polo Parlamento. Con isto, Mariano Rajoy acaba de decir que os conselleiros nomeos el, en contra do que di a Constitución, e que mantén a aplicación do artigo 155 mentras lle conveña, en contra do que din a Constitución e o Senado. Con esta carta, o goberno de Mariano Rajoy declárase desobediente á Constitución e ao Senado. Mantén ilegítimamente competencias sobre a Generalitat que non lle corresponden e abócanos a todos a un abismo xurídico de proporcións incalculables. E o peor é que o fai co apoio de dous partidos que se din constitucionalistas, pero que están legitimando a ruptura da propia Constitución. Este é un día triste para a Constitución. E por si fora pouco, todo isto resuma torpeza xurídica e política, e ademais é innecesario. A medida é inútil. O presidente Torra ben pode nomear a outros conselleiros ahora e ao día seguinte a que se levante o estado de excepción autonómica, cesalos e nomear un executivo composto exclusivamente por presos. E se ao goberno os nomeamentos lle parecen ilegales, basta con que espere a súa publicación para impugnalos diante dos tribunales competentes. O seu problema é, non é ilegal nomear conselleiro a unha persona presa ou no estranxeiro, se actúan conforme á lei, Rajoy non podría salirse coa súa para seguir ocupando o goberno de Cataluña. Así que optou por dar este silencioso golpe de Estado. Terrible, concluye a columna que escribe Joaquín Urías, que é profesor de Dereito Constitucional e exletrado do Tribunal Constitucional, e que titula Un golpe de Estado xurídico. E así pechamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, no que estamos a día 21 de maio xa, bueno, un día máis ou menos soleado, aínda que, eso sí, hoxe matizado un pouco polas nubes. Mañá a partir das 12, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.